Komið sæl og velkomin á eyjuna. Eyjan nýtt hlaðvarp hér á eyjunni. Við erum líka með markaðinn hlaðvarp hér á eyjunni. Þar fjallað viðskiptalífið, atvinnulífið. Hér í hlaðvarpi eyjunar ætlum við að ræðum pólitík og fyrsti gestur minn Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar. Vertu velkomin.
Já, þakka þér fyrir, Ólafur.
Það er alltaf mikið að gerast í pólitíkinni, allavega þegar þing situr og við fengum skoðanakönnun núna, bara í vikunni, sem sýndi það að ríkisstjórnin fylgi heldur áfram að reytast af ríkisstjórninu og ríkisstjórnaflokkunum og já, líklegasta stjórnarmynstrið gæti litið út eins og Reykjavíkumódelið. Hvernig lest þú í þessa skoðanakönnun? Nú er þetta kjörtímabil ríflega hálfnað, þannig að það er innan við 2 ár í næstu þingkosningar.
Já, já, ég held að þessa skoðanar kannanir séu svolítið að lýsa því sem að bara eins og þjóðin sér ríkisstjórnina og í rauninni það sem að eins og við höfum verið að benda á líka að ríkisstjórnina hún er svolítið búin að gefast upp á verkefni, hún er búin að gefast upp á sjálfu sér, það sjá allir sem að fylgjast með verkum ríkisstjórnarinnar. Metnaðurinn, eins og ég segi, ef að hann einhver tíma var til staðar, þá hann horfin.
Já.
En það sem hættulegt við þessa og við höfum vara við með þessa ríkisstjórn hún var kannski ekkit óeðileg 2017 þegar var búið að vera svona turbulens í pólitík og þá var allt í lagi að vera með þessa ríkisstjórn í 4 ár en þetta fer að vera dýrkjöft fyrir þjóðina að hafa hana í þessari stöðu þar sem að þau ná ekki saman um stóru málin og hvort sem að það í efnahagsmálum auðlindamálum heilbrigðismálum menntamálum Þannig að stóru málin sitja svolítið að hakanu svo ég tala nú ekki líka bara ákvarðanir varðandi það hvernig við ætlum að fara inn í framtíðina í umhverfismálum, í grænumálunum, í því að tryggja líka fólkin okkar orku og þetta búið að vera aðgerðaleysi núna í þennan tíma hjá þessum ríkisstjórnarflokkum og það mun koma aftan að okkur innan fáeinna ára að það hafi ekki verið teknar ákvarðanir að neinu marki í orkumálum.
Já, nákvæmlega og það blasir við að við erum með metnaðarfull áform til dæmis í orkuskiptum og í loftslagsmálum.
Já.
En við erum ekki með aðgerðaáætlun.
Nei, við erum ekki með aðgerðaáætlun og síðan bara erum að sjá það að allar tölur sýna það að við höfum verið meðal annars á starfstíma þessara ríkisstjórnar höfum við verið að losa meira losun á tilteknum árum hefur aukist hér á Íslandi ekki minga. Aðgerðar áallun réttilega eins og þú segir hana vantar og það meðal annars út af því að þessi flokkar þrátt fyrir að vera íhjaldsflokkar allir þrýra mínum að því að þá það þannig að þeir eru líka ólíkir og svona þegar jaðrarnir eins og vinstri græn annars vegur og sjálfstæðarflokkurinn hins vegar þurfa að mætast í þessum risa stóru málaflokkum að þá þeir bara ekki að ná endum saman, þeir eru ekki að ná samkomulegi og þá eiginlega besta mögulega niðurstaðan það svo að gera ekki neitt, því að nei er líka svar
já.
Og þau eru ekki að taka þessar erfiðu ákvarðanir við ríkisstjórnarborðið sem að ég ætlast til að fólki í pólitík að það taki. Og við erum að sjá þetta líka, Ólafur, til dæmis í efnahagsmálunum, varandi ríkisfjármálun og við vorum við þessu löngu fyrir COVID. 2019 fyrir COVID var verið að reka ríkisstjórn strax með halla því að það átti að gera allt fyrir alla, það var engin forgangsröðun. Og hvernig standa heimili núna og fyrirtækin ekki síður frammi fyrir þessu ástandi sem við erum með í dag, þau þurfa að forgangsa það.
Já, já.
Þau þurfa að segja hvernig ætlum við að eyða þeim ramma sem að við höfum við og hvernig ætlum við að forgangsraða í okkar brýnu verkefnin og heimili núna, desember að detta inn. Mikil útgjöld framöndan, þau þurfa að gera það, þau þurfa að taka þessi erfiðu samtöl við eldhúsborði, komast við í sumafrí á næsta sumri, hvað getum við leift okkur, en ríkisstjórnin hefur ekki tekið þetta. Það bara flatu niður skurur ekki forgangsraðað í tilteknum málum og ákveðnar tekna.
Maður fær á tilfinninguna að því nú náttúrulega ríkisstjórnin ekki fjölskipað vald.
Já, já.
Stjórnvald segir. Maður fær á tilfinninguna að þetta sé svona samkomulag milli flokkana að það gerir sko flokkandi gera það sem sýnist í sínu ráðuneytum. En get ekki látið sér dreyma það að gera einhverja stórfellda breytinga sem kalla á lagasetningu.
Nei, nei, þú veist, ég nú búin að vera lengi í þessum bransa og ég man ekki eftir að þetta hafi verið svona að komið svona óbóðslega fámál sem að náttúrulega oft að bara fínt að ríkisstjórnir sé ekkert endilega dæla út málum. En þetta fyrst og fremst lýsandi fyrir það ástand að þau koma sér ekki saman þessa stóru mynd, það ekkert mál að samþykja eins og við höfum verið að benda á ýmsa breytingar á þú veist, vaktstöð siglinga eða það bara hvernig heinur og þessi hlutir í hinu daglega lífur í gerðin, en ekki þau koma sér ekki saman um þessi stóru mál sem við höfum verið að benda á og ég velti fyrir mér sko hvernig þessi verkstjórn er á stjórnarheimilinu með þetta frekar miðast að því að hver og eitt ráðherra geti gert einmitt eins og þú segir það sem að hann vill og honum hendar eitt sem að sameinuðu reyndar ágætlega er að þau eru mjög æst í blaðamannafundi, æst í alls konar yfirlýsingur og kunna skipuleggja það vel, en að horfa eitthvað aðeins nokkra viku fram í tíma, hvað þá aðeins lengra, það bara er þeim fyrirmun að gera. Þannig að það hefur komið á óvart, horfandi á þessa ríkisstjórn, hversu undanlátsamir sjálfstæðismenn hafa til dæmis verið þegar er ekki forgangsraðið ríkisfjármálum og þá er bara ósköp sko auðvelt að hlaupa í skattahækkanir við erum nýbúin að upplifa svona sýndarmennsku skattahækkanir í tengslu við Grindavík, engin heildar sína því þetta verkefni mun vera kostnaðarsamt, það er engin heildar sín sett á borðið áætlun, aðgerðar áætlun sem að verður að lifa af ríkisstjórnum, það er ekkit verið að vinna að því og síðan ána strax um næsta árum að þá halda skattahækkanir í búðu sjálfstæðisflokksins áfram.
Já.
Þannig að því þau treysta sér ekki í aðhaldið og það er eitt af því sem að við í Viðreist myndum gera að því ég oft spurðaði meðal annars þessa dagana hvaða áherslu við myndum leggja á við ríkisstjórnarmyndun og náttúrulega það er vit allir að við myndum leggja áherslu á þjóðaratkvæðagreiðslu framhald við Evrópusambandi, það er náttúrulega sjálfsagt mál, en ekki síst aðhald í ríkisrekstri. Og hvernig myndum við gera það? Á táknrænarhátt myndum við segja, já, fyrsta sem við gerum það er að saman að ráðandi.
Já.
Spara yfirstjórn og senda þannig út mjög skýr merkjum það hvernig við ætlum að taka til í ríkisfjármál og það mun fara niður allan stigan. Ýmsir reynsluboltar líka aðrir í pólitík að ekki gefa frá þér þetta, það þarf alltaf að víla og díla sem maður segja það nú bara varðandi ráðherra stóla og það kom svo berlega í ljós hjá þessari ríkisstjórn. Við getum ekki leift okkur það.
Það
er eitt af því sem að við munum
nýtt ráðuneyti.
Já, það er náttúrulega fyrir utan það að við erum bara með veikari ráðuneyti í dag. Við höfum ekkert að gera með meira heldur en 10 mestanlega 11 ráðuneyti. Þannig að mér finnst skipta máli og það er það sem að Viðreist myndi gera til að sýna fram á það að þetta verður að ganga í gegnum allan stigan aðhald í ríkisrekstri og við byrjum á sjálfum okkur, við byrjum á því að fækka ráðuneytum.
Sko er það ekki líka, maður horfir á þessa, já það svona þessa hringekju sem fór í gang við myndum þessar ríkisstjórna núna. Nú er búið að, það er búið að splitta upp ráðuneytum og sameina ráðuneyti sem áður voru ekki saman og kljúfa í sundur ráðuneyti. Allur samanburður, til dæmis útgjalda samanburður og svona, eru orðin mun flóknari ef við erum að horfa á, horfa á tímalínur í þessum efnum vegna þess að við fórum að hringla í þessu til þess að geta fjölgað stólunum við ríkisstjórnarborðið.
Já, já, Framsókn þurfti að fá eitthvað fyrir sinn kosningasigur og Vinstri græn voru ekki tilbúin til að gefa eftir eitt ráðuneyti og þá bara er hinn kaldi veruleiki, þá fjölgum við ráðuneytum. Þetta er náttúrulega ekki boðlegt og það sem að þessari ríkisstjórn hefur tekist er að flækja kerfið, gera það minna gegnsætt eins og þú segir svo réttilega, og gert í rauninni skattgreifendum erfitt um vik að veita ríkisstjórnin þetta heilbrigða aðhald sem hún þarf að gera og eins og ég segi mér þetta hefði ekki komið mér á óvart í harðkjarna vinstristjórn að það væri verið að flækja kerfið, verið að auka álögur, verið að hækka skatta, verið að fara í þessa hefðbundu vinstrimennsku sem að við þekkjum því miður alltof vel.
En þú ert að lýsa þessari ríkistjórn.
Já, en ég er að lýsa þessari ríkistjórn með sjálfstæðislokkin innabóðs.
Já, já.
Og ég bara, ég nægjus ekki hvernig hann hefur gefið eftir linkulaust í efnahagsmálum, í orkumálum, í því hvernig við byggjum meðal annars heilbrigðiskerfið og í fjögur ár þá þegar kemur á heilbrigðismálunum að þá í rauninni mátti sósialismi, ég ætla ekki að segja endur andskota síðan það er ekki gott í útarspendilega en þá mátti sko vinstri græn gera hvað sem þið vildu
já, já.
Við helbreiðsrandi bæta á bygglista sem að reyndar hefur haldið áfram að fjölga á bygglistum en það mátti ekki nýta fjármununa betur, það mátti ekki nýta krafta einkaframtaksins þannig að það myndi styrkja heilbrigðiskerfið í heild, létt af álagi meðal annars á Landspítalanum sem algjörlega líkilatriði að reyna að létta gríðalegt álag á heilbrigðisstarfsfólki þar út af einhverjum krettum að þá var komið vekk fyrir það að fækka á biðlistum af því að það hefði þýtt að sjálfstætt starfandi heilbrigðisfólk þyrst að koma að málum. En þetta lítur sjálfstæðismenn yfir sig gangum. Ég fannst þetta alveg með ólíkindum. En síðan þegar kemur að því að panna hvalveiðar eða að snerta með svona flísatöng á sjávarútveginum þá rís sjálfstæðisflokkurinn upp á afturlappinu og mér finnst það hafa þótt vera svo já, hann nefnilega sýndi á spil hann sýndi sitt rétta andlit í þá veru að mér fannst áhugavert hvað hann hefur kynnt miklu en þegar kemur að tilteknum hagsmunum tiltekina aðila að þá segir hann stopp hingað ekki og lengra og þá sjá þá náttúrulega ekki allir að það er ekki verið að berjast í þá almannahagsmuna þegar svona er unnið.
Nei og svo náttúrulega eins og hefur náttúrulega margoft komið fram og Þorsteinn Pálsson hefur til dæmis oft skrifað um þessa grunnskekkju sem er hér í íslenska hagkerfinu.
Já, já.
Og að til dæmis að íslenska ríki sem er minna skuldsett en flestir ríkissjóðir á Vesturlöndum er að borga miklu, miklu herra hlutfall í vexti.
Já, við erum að borga eina sko hæstu vaxtagjöld ríkissjóður innan OECD. Við erum ekkert fjarri Grikklandi og Ítalíu sem eru miklu skuldsettar en við. En við erum að borga ekkit ósvipa þegar kemur að vaxta greiðslum. Og það er þetta sem að við í viðreist höfum verið að segja, sko, að því að við Íslendinga, við erum að borga hvað hæstu skatta í heimi. Við erum á svipuði paru og Norðurlöndum og það er ekkit að því. Það kallar á það að við þurfum að forgangsraða innan þess ramma.
Já, já.
Þrátt fyrir að við erum með þessa háu skatta, að það erum að borga minna í heilbrigðiskerfið. Sko, reynum að byrja á sjálfum okkur ekki setja alla byrðar strax á herðar almennings fjölskyldnana sem eiga nónuna í mikilli baráttu við verðbólguna og þessa ofur vexti við skulum reyna að fara leiðir sem að taka vaxtagjöldin niður sem að taka þennan þriðja eða fjórða hæsta póst innan ríkisútgjalda sem að þau eru í raun og veru með 110 miljardar.
Já, þeir fara ekki allavega í menntakerfið og heilbrigðiskerfið.
Nei, það á meðan fara þeir ekki í menntakerfið, ekki heilbrigðiskerfið, ekki uppbyggingu vegasamgangna, ekki það að tryggja öryggi fólks meðal annars þegar kemur til náttúruhamfara. Og það er þetta sem að við erum að segja, vinstri flokkarnir, það er meðal samfylkingin, við erum öll sammála það að við ætlum að bæta heilbrigðisþjónustuna. Við ætlum að bæði gera hana skilvirkari, við ætlum að taka betur utan heilbrigðisstarfsfólkið og fleira. En við gerum það ekki bara með því og gerum það ekki með því að auka álögur á hinn venjulega launamanni í landinu að millistéttina sem enn og aftur á að bera og halda upp í íslensku efnahagslífi. Og það er hún sem að líður fyrir það að við erum hér með íslenska krónu og það eru endalaust, Ólafur, það eru endalausar sögur sem að ég fæ sendar í dag af fólki sem að er að segja mig hvernig hérna krónan er að leika þau við erum að ég er með dæmi eins og með kennara og hjón kennara og rafvirkja með óvertryggt lán þurfa að fara núna yfir í vertryggt greiðslubyrði þeirra á þessum breytilegu vöxtum hefur farið úr 190.000 í tæplega 400.000 og það sama má segja með hérna svo ýmsa aðra sem að hafa verið að senda mér línu ein nýlega sem að sagði, ég ætla bara að reyna fletta því upp og segir 53 milljóna króna óverðtrutt lán tekið 2021, greiðslubyrði þá 203.000 á mánuði, 51.700 inn á höfustól, þá var það cirka 20% ráðstöfunartekjum okkar, bara venjulegt millist þetta fólk, en í dag, 1. nóvember 2023, þá var afborgunin komin úr 203.000 í 480.000, 8.200 í staða fyrir 51.000, fara inn á höfustól og cirka 40% að ráðstöfunartekjum. Og svo ætla, hvað sem eru vinstri flokkar eða þessi ríkistjóð, að bæta álögur á nákvæmlega þetta fólk í staði fyrir að ráðast að kjarna málsins. Við þurfum vissulega skammtíma aðgerir. Fyrst að hérna, það er búið að taka þessa pólitísku ákvörðun.
En þetta ekki alltaf vandin á
Jú, Íslandi? Þetta er
alltaf... Það er bara hort á skammtíma aðgerir og það má aldrei horfa til lengri tíma.
Já, það virðist vera þessi dæmalösa tíska í íslensku pólitík. Að koma alltaf með þetta kvikkviks og skammtímalausnir og ég við ekki hérna alveg með að við höfum íslensku krónuna það þurfum að geta boðið upp á skammtímalausnir og við höfum verið meðal annars að benda á bæði út að vanda heimila en líka þar þetta daga að vanda bænda langstæsti vandi bænda í dag er ekki út á einu vonda Evrópusambandi heldur út að fer í pólitíska ákvörðun að við erum hér með íslenska krónu
já, já.
Af þessum 10-12 miljónir sem að bændur eru að tala að þeir þurfi, þá eru ríflega 5 miljardar vegna vaxta álags á íslenska bændur. Já, og svo má ekki tala þetta.
Nei.
Svo má ekki setja þetta á dagskrá. Og flokkar eins og samfélkingin er að taka þetta af dagskrá að því treysta sér ekki erfiða og stundum óþægilega umræði. Ég við ekki hérna það alveg að þetta er oft flókið. En þetta er risa hagsmunamál fyrir íslensk heimili og íslensk fyrirtæki. Ekki síst þessi litlu og meðalstóru. Við vitum það alveg að það eru hérna, svona bestu vinur aðal þeir eru fyrir utan krónuhagkerfi. Þeir gera upp í evrum eða annari erlendri mynd. Og þar alveg kemur höggið ekki á það.
Flest stærstu fyrirtækin, þau sem eru með tekjur erlendis frá,
já.
Þau eru bara í allt öðru hagkerfi.
Þeir eru bara í allt öðru hagkerfi. Þannig að hérna, þar sem við erum að reyna að segja og benda fólki á að taka þessa ákvörðun að vera með íslenska krónu og byggja hann upp eins og hún er, það er ákvörðunum óréttlæti. Það er að segja allt í lagi, við ætlum að byggja hennin, það verður innbyggt óréttlæti meðan við erum íslensku krónuna.
Mm-hmm.
Og við sjáum það svo vel núna þessa dagana þegar við erum með mikla verðbólgu og hún er ekkit mikið á niðurleið núna, hún er frekar á upplið með við síðustu mælingar.
Já, já.
Við erum með 11% vexti, í rauninu húsnæðisvexti núna í dag og svo er fólk að segja, já það er ekki hérna, það er ekki aukning á vanskilum. Nei, hvernig eru íslensk heimili að leysa þetta?
Nýjastu, þeir eru að flýja yfir í verðtryggingu.
Þeir eru að flýja annars vegar yfir í verðtryggingu sem er náttúrulega sko, skammgóðu vermir, bæði til skemmri bara skammgóðu vermir. En síðan er líka hitt að við erum að sjá yfirdráttarlán aukast, umsvif yfirdráttarlána hafa aldrei verið jafn mikil. Og hvað segir umboðsmaður skuldara?
Umboðsmaður skuldara segir yfirdráttarlán eru bara dulin vanskil.
Já. Það er nákvæmlega það sem maður segir, dulin vanskil og svo eins og ég segi, menn vil ekki setja stóra fílin í postulíksbúnið á dagskrá, það má ekki ræða hann. En hins vegar tekið hatt minn orð fyrir verkalýðshreyfingunni og ekki síst Vilhjálmi Birgissyni hvernig hann hefur talað því að verkalýðshreyfingunni er löngu búin að gera sér grein fyrir því að þetta er ekki hægt og þess vegna er mér fyrir munað að skilja svar Katrínar Jakobsdóttir forsætisráðherra yfir því að taka ekki undir að það geti einfaldlega verið framlega ríkisvaldsins til samningaviðraðana á vinnumarkaði að það verði hér erlendir ráðgjafar, erlendir sérfræðingar sem að fari yfir peningamálastefnu og gjaldmiðilsmál okkar Íslendinga. Mm-hmm. Af því það er skýrslu sem að hafa verið gerðar af sómafólki hér innanlands, það er ekkit óháðir sérfræðingar, Nei, innlendir sérfræðingar, það er ekkit þannig.
Þorsteinn Pálsson kemur vel inn á þetta í pistli á Kögunarhóli núna í vikunni.
Já, einmitt.
Það sem að hann einmitt tekur sérstaklega fyrir svar fórsætisráðara við þinni fyrirspurn.
Já, einmitt.
Um það hvort að hún væri til í að leggja þessum hugmyndum verkalýðshreyfingarinnar, leggja heim lið og fá hér erlenda óháða sérfræðinga og ja, Þorsteinn komst að þeirri niðurstöðu að ja, böndu manneskja og Katrín Jakobsdóttir hlýti eiginlega að vera svo að hún hefði ekki lesið svarið sem að embættismennir unnu fyrir hana og ekki kynnt sér þau gögn sem að lágu þar að baki.
Nei, þegar ég verkalýðshreyfingin og forystu fólk eins og Vilhjálmur sem er búin að vera í forystunni mjög lengi fyrir íslenska alþýðu og almenning. Hann fær þetta örugglega, já, og ég örugglega meira, beinti jáið heldur en ég og fleiri sem erum að starfa í stjórnmálum. Og hann er einfaldlega að segja, þetta er ekki hægt að búa lengur við þetta, en við ekki að leita allra leiða. Auðvitað vil ég einfaldlega að við klárum alltaf verið af Evrópusambandið og fleira, en við skulum þá bara taka hann á orðinu og reyna að styðja við það að við fáum upp einhverja mynd af því hvað gjaldmiðlun okkar er kostnaðasamur fyrir íslensk heimili, millistéttina í landinu, fyrir litlu fyrirtækin og meðalstóru fyrirtækin, fyrir við verðum líka átt okkur á því og það er það sem að ég velti líka oft fyrir mig núna með samtök atvinnulífsins að því að þau eru að tala um að og eðlilega að það kaup geti ekki hækkað umfram framleiðni. Við verðum að íslensk samfélag verður að vera eiga innistæðu fyrir hérna hærri launum. Svo við förum ekki aftur á staðinni vítarhing verðbólgu og svo framvegis. En þau vilja samt ekki draga fram það sem að ítir mest undir framleiðni. Og erlendir sérfrængar hafa meðal annars bent á að það að með því að taka upp erlenda mynd eins og evru, það mun íta undir framleiðni, það mun íta undir verðmætasköpun og það mun íta undir samkeppnishæfni þjóðarinnar. Við munum, með því erum við að treysta grunn launahækkana og það er það sem að meðal annars Vilhjálmur Birgisson gerir sér grein fyrir því að hann áttar sig á því að með því að skoða annan gjaldmiðl að þá er komin traustari grunnur undir því að fyrirtækin í landinu geti borgað hærri laun.
Fyrirtækin í landinu geti borgað hærri laun, ríkissjóðu geti varð meiri fjármunum í það sem að fjármunir eiga að fara í, svo innviðir og menntakerfi, helbriðskerfi.
Þannig að það er þetta sem að við erum að segja, já, gott og vel, við getum farið í skammtímalausnir, en í guðunabænum fyrum að hugsa að mistakosti til 3-8 ára. Við getum, flokkar eru að setja á dagskrá nýja áallinni varandi heilbrigðismál til 8 ára, gera það líka í gjaldmælismáli. Við sjáum það strax þegar Króatar sótt um á aldina að Evrópusambandinu 2009 eins og við að þó að þeir hafi ekki verið að taka upp evru fyrir núna, margir haldið að hafa gert það fyrir, þeir varum síðustu áramót sem að þeir tóku og fengu evruna, en strax 2013 og 14 þá urðu áhrif evrunar á þann veg á króti samfélag að vexti lækkuðu þar, þá er meiri stöðuleiki, meiri fyrirsjáleiki og framleiðni þar hefur aukist. Hér heima þeir fóru í aðflug og þeir aðlegðu sig að þessu, það var meiri ægi í ríkisfjármálum og oft hugsa ég kannski er að það sem að sjálfstæðisflokkurinn og þessi ríkisstjórn óttast mest að þurfa vera með meiri aga í ríkisfjármálum. Mann hefur dottið það í hug. Það er eitt af þessu sem að þarf að gera en ráðherra ríkisstjórn, ég heyri viðskiptaráðherra, ég heyri fyrir fjármálaráðherra tala um að það er mesta framleiðnin hér á Íslandi. Nei, ekki per íbúa.
Nei.
Við erum eina lægstu framleiðni í Evrópu með að við íbúa.
Já.
En það má samt ekki fara að skoða aðra leiði sem að íta undir verðmætasköpum og það er þetta sem að við í viðreisn erum að reyna að draga fram, við verðum að brjótast út úr þessum vítahring og þessum höftum sem að við erum í skjóli ákveðina svona sérhagsmuna gæslu mm-hmm. sem að birtist í því hvernig meðal annars þessi ríkisstjórn stjórnar og sjálfstæðisflokkurinn er að verja.
Já, já. Og það er náttúrulega komið fram líka að þessi mikli hagvöxtur sem að stjórnvöld reykja sér af og Seðlabankinn er að berjast við.
Já.
Þegar hann er skoðaður þá er þessi hagvöxtur ekki staðar vegna þess að hann stafar nær eingöngu af fólksfjölgun í landinu.
Já. Já, ég ætlaði mitt að segja að það var hagvöxtun per mann sem að ég, hérna, sem að er orðin sem er hvað lægstur. Já, já, við erum að sjá þessa miklu þenslu meðal annars í ferðaþjónustu og við erum að sjá þessa miklu fjölgun og hagvöxturinn leið framleiðnin er ekki að standa undir þessari miklu fjölgun og þeim þrýstingi sem að er í samfélaginu. Mér finnst ekki óeðlegt þegar verkalýðshreyfingin er að reyna að benda á ýmsar leiðir og segja við viljum eðlilega að fá ákveðin hluti í þessu. Ég líka ætlast til þess að hún sem hún hefur gert oft í gegnum tíðina hún axli sína ábyrgð mm-hmm. en ég ætlast til þess að samtök atvinnulífsins taki þátt í krefjandi samtali það hvernig við aukum hagvöxt per mann, hvernig við aukum síðan framleiðnina og verðmætasköpunina. Og stór partur af því, þau geta ekki útilegað það, er að taka upp almennilega gjaldmiðl. Og af hverju ósköpunum líta þau ekki á þann þátt ef að það verður til þess að verðmætasköpun og eykst í landinu.
Nú og það er eins og Þorsteinn bendir á í písli sínum í vikunni, hann bendir á að þjóðarsáttin sem var gerð hér 1990, hún byggðist, grunnur hennar var, það var ákveðnar aðgerðir í gengismálum.
Já, já, það má ég raunni segja að þjóðarsáttin á sínu tíma, þar fóru aðila vinnumarkaðins ekki fram á einhverjar himinháar kröfur um útgildi ríkissjóð, heldur fyrst og síðast var fólst ábyrð ríkisstjórnar í því að halda genginu stöðu.
Já.
Það var hennar hlutverk og þess vegna verðum við að leita allra leiða til þess að gera það sama og ég held að ríkisstjórnin verði að skoða það hvernig hún ætlar að mæta þessu hlutverki ekki bara og ég segi bara ég vara við því ef að kjarasamningar eiga leiða til þess að það er bara sjálfkrafa milljarða tékki á ríkisstjórn. Ég undirstrika, við erum tilbúin til að skoða ýmislegt varandi tímabundna vaxtabætur, tímabundna húsnæðisbætur meðan ástandið er svona hjá þjóðinni og við erum með íslensku krónuna. En það er ekki þannig að samtök atvinnulífsins geti í rauninni beint verkalýðshreyfinguna á ríkisvaldið og látið ríkisvaldið borga launatékka og launakostnað fyrirtækja. Það er ekki þannig.
Nei, það gengur náttúrulega ekki upp. Það er náttúrulega, já, það er bara önnur tegunda höfrungahlaup í raun og veru.
Já, já, þá má ég raun og segja það, en við erum ekkit óvönði hér á árum áður og það var nú meðal annars í sjómannaverkfallinu á sínu tíma 2017 þegar ég var skamma tíma sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Að þá var auðvitað mjög mikil þrýstingur á hálfu atvinnulífsins, bæði SFS og samtaka atvinnulífsins að við myndum taka aftur upp sjómannaafsláttinn. Hvað þýtti það? Það hefði þýtt það að ríkisvaldið hefði þurft að setja hátt í miljard króna í þegar niðurgreiða launakostnað útgerða. Það er náttúrulega kom ekki til greina. En þá skipti máli að það var ekki sjálfstæðismaður í því ráðuneyti heldur virðisna manneskja og já. Með dyggum stuðningi líka Benedikts Jónassonar sem hafa fjármálaráðherra að þá algjörlega útilokuðum við þessa leið og stutti síðan var sami. Þannig að ég vona bara að aðila vinnumarkaðarins náu saman, þetta skiptir okkur gríðalega miklu máli. Og enn sem komið er finnst mér nú þeir tóna sem hafa heyrst frá forystunni innan verkalýðshreyfingarinnar að vera nokkuð skynsamir og ég vona að samtök atvinnulífsins þó ég sé að gagnrýna þau hér að þau verði líka að lausna með í sinni nálgun.
Mm-hmm. Já og sko pólitíkin hún mun aðkoma að þessu en eins og þú segir vonandi ekki með því að skrifa bara einhver að tekka að því það er ekki einnig stað fyrir þeim en
ekki eins og þessi ríkisjón hefur ekki reikir ríkisjón
nei. En núna sko þú nefndir þetta með samfylkinguna samfylkingin hefur núna sett til hliðar þessa skýru stefnu sem að tónaði vel við stefnu viðreisnar varðandi mikilvægi þess að horfa til framtíðar horfa til okkar stöðu í alþjóða samfélaginu Hvernig horfir þetta við þér? Nú samfylkingin á miklu flugi og greinilegt að nýrformað samfylkingarinnar höfðar til kjósenda.
Já.
En
enda mæt kona.
Já, algjörlega. Er samfylkingin að afsala sér ákveðnu forystuhlutverki með því að treysta sér ekki til að halda fast við skýra stefnu í gjaldmiðlismálum í Evrópumálum.
Já, það allavega ljóst að ef og þegar til myndunar nýra ríkisstjórnar kemur og þá það bara eitt flokkur sem að mun draga þetta mikilvæga mál og setja það á borðið og segja, heyrðu, við verðum að ræða þetta, hvernig við leysum þetta, hvernig við ætlum að halda áfram. Aðrir flokka muni ekki fara í þessa umræðu, ekki setja málið á dagskrá og það að vissuleiti auðvitað stefnubreyting sem að mér finnst miður og einhverju leiti óskiljanlega því að ég verið að reyna að draga fram það mikla óréttlæti sem að fylgir þessum gjaldmiðli, fylgir því að pólitíkin ríð heldur í þennan ör gjaldmiðl. Sem að við höfum þannig að það hefur komið mér á óvart að samfylkingin skuli hafa í rauninni sagt heyrðu við ætlum að viðhalda þessu mikla óréttlæti samfylkingin er að draga fram heyrðu við ætlum að taka, erum að taka pólitíska ákvörðun það að einbytt okkur á öðrum málum það er allir flokka sem að eru og vilja betra og skýrara heilbrigðiskerfi og við viljum öll styðja við heilbrigðiskerfið Ég reyndar á því að við eigum ekki síður að byggja upp forvarnir til þess að fyrirbyggja sjúkdóma og veikindi og við erum öll höfum okkar áherslum. Það ég myndi segja bara líka ef að við skoðum kostningarna 2017 að þá hefur engin ríkisstjórn haft jafn skýrt og viðtækt umboð til þess að gera skurk í heilbrigðismálum.
Nei.
En það hefur því miður ekki gert nægilega og þannig að Það sem ég er að segja, allir flokkar hafa þetta að markmiði, efla heilbrigðiskerfið, við erum slegur gríðalega áherslu á menntakerfið, grænumálin, umhverfismálin en og síðast ekki síst náttúrulega bara ábyrga efnahagsstjórnun og það er mjög erfitt að sýna fram að ábyrga fjármálastjórn og efnahagsstjórn nema við snertum á umræðinu króna, þannig að þetta já, þá ætlum ég bara enn og aftur að þess að fara innan reynslubanka. Mér finnst svona síðustu árin þetta pólitíki snúast meira svona ímyndarmál, hvað flýgur ekki, finna réttu setningarna rétt fyrir kostir í kostningar, ekki best að kjósa framsókn eða og meir sem við getum farið lengra aftur, þú veist 14.000 ný störf eða svona eitthvað slag og sem að felur ekki endil í sér mikla ábyrð eða svona skýra vilja til ákvörðunartöku.
Innihaldslausa frasa.
Já, svona innihaldslausa frasa en við lifum á þessum tímum samfélagsmiðla og ímyndanmiðla og það er þetta, þú veist, kannski ég bara gamaldags í þessu, ég vil bara segja hlutina eins og þeir eru, ég viðurkenni alveg, það er erfitt að selja hugsununa og hugmyndunum Evrópusambandið ræða setja sífellt að borðið gjaldmiðilinn og hvaðan kostar okkur, það er í því felst okkar ábyrgð. Þar er og við munum ekkit gefa það eftir að draga fram að við erum að berjast gegn þessu mikla óréttlæti sem er sett reglulega á herðar íslenskra heimila, reglulega takmarkar getu og umsvif íslenskra fyrirtækja lítill og meðalstóra sem er algjör grundvalla þáttur í uppbyggingu Íslands efnahagslíf. Þannig að þetta kemur óvart, annað hjá samfylkingunni kemur mér ekki óvart eins og þau mega eiga nú bara fá klapp á baki með það að þau ætla bara að fara í mikla skattahækkanir og gott og vel. Ég hef áður heyrt að flokkar eins og til mér sem Vinstri grænir á sínu tíma svo öll vilja fara í skattahækkanum til að setja þetta allt í heilbrigðiskerfi. Mm. Við erum nú þegar með eina hæstu skatta eins og ég sagði áðan. Samfylkingin vill auka þá, fínt, hún talar hreint út. Við í Viðreist, við viljum gera allt annað að öðrunni farið er í skattahækkanum og það þýðir meðal annars að þessi erfiði samtöl við ríkisstjórnarborði sem að þessi ríkisstjórn er ekki að taka, þau verða að vera tekin, hvernig Já. Við forgangsröðum. Og meðan við höfum þessa háu skatta en að borga minna, hlutfallslega minna en í heilbrigðismálin, heldur en Norðurlanda þjóðunar, þá hljótið við fyrst að skoða, býttu, af hverju getum við ekki gert betur innan þess rama sem að nú er.
En snýst þetta ekki nákvæmlega það?
Jú.
Að það eru tvær leiðir,
Já.
Svona í grunninn tvær leiðir,
Já. Já.
Til þess að bæta kjör fólks hér og þjónustu við fólk og efla hér innviði. Það annars vegar þú getur farið í skattahækkanir. Mm. Það nú ekkit víst að það sé góð leið til lengdar vegna skatta, sko, mjög háir skattar hafa nú þá tilhneigingu að draga þetta alltaf aflið úr verðmetasköpun í hagkerfinu.
Frekar, já.
Hitt er að taka á þessari grunnskekkju og þessi grunnskekkja, hún heldur ekki bara því við borgum hér hærri vexti, hún kemur í veg fyrir samkeppni.
Já, já.
Það er engin samkeppni hér á íslenskum fjármálamarkaði, tryggingamarkaði,
Nei.
Fleiri mörkuðum.
Það er nákvæmlega það sem að, bara gott að þú kemur inn á þetta, þetta er það sem að við höfum verið að benda ítrekað á, það er verið að kvarta undan fákeppna bankamarkaði, fákeppnið tryggingamarkaði og á svo mörgum öðrum sviðum. Og af hverju kom ekki erlendi bankar einna? Akkur kom ekki stórar erlendar verslunarsamstöf. Það er sama við hvert ég tala og hef rætt við marga að þeir segja, heyrðu, markaðurinn mjög spennandi hjá okkur. En með að þið hafið þessa þennan gjaldmiðil, þá erum við ekki að leggja í þennan snúning upp á eitthvað fallegu eigu. Þetta svona nokkurt veginn skilabóðin sem ég fá.
Það ekki mjög mörg ár heldur frá því að og þeir kunna alveg að lesa, þeir kunna alveg að googla,
já,
þeir sjá alveg að það ekki drosalega mörg ár frá því að þessi ágæti gjaldmiðl okkar, hann fjall nánast á augabragði helming.
Já, það er bara hann fjall og vel það sko og síðan í gegnum tíðina hefur verið reynt að selja banka og fá erlenda banka til þess að koma og meðal annars fórustu fólk innan Deutsche Bank og með minni Danske Bank líka hafa einmitt sagt nákvæmlega þetta það er bara ómikil að há þetta og lítill fyrir sjáleiki fyrir okkur meðan við þið eruð með íslensku krónuna þannig að þegar ég segi þessi pólitíska ákvörðun að viðhalda krónunni hún felur í sér óréttlæti, en hún felur líka í sér að fyrirtækin okkar geti ekki vaxið og dafnað, ekki síst litlu á meðalstóru fyrirtækin, sem skildi af því að það verða haldaði niðri með gjaldmiðlunum. Við erum ekki að fá aukna samkeppni, af samkeppni, það er svo dásamlegt það sem að sér hvað raunveruleg samkeppni þrýst. Það fer að stað nýsköpun, þú far nýjar hugmyndir, það leiðir af sér líka að menntakerfið eflist. Það koma fram hérna nýjar áherslur í menntun og miðlun innan bæði háskólana og jafnvel framhaldsskólana líka. Þannig að samkeppni dregur fram svo marga spennandi þætti sem eru mikilvægir í þessu nútíma samfélagi sem við búum við og við búum við samkeppni núna erlendis frá sem aldrei fyrir og þá ég að meina hvernig við ætlum að selja íslensk hugvit út, hvernig við ætlum að selja íslenska vöru, við erum að standa okkur ágætlega í sjávarútveginum, við þurfum að gera enn betur á öllum þessum sviðum og við erum með þessar hömlur á okkur sem að íslenska krónan er af því að gömluflokkarnir ætla sér annarkvort ekki þetta ræðana eða eru einfallega mótið í að annað verði tekið upp og það er bara hættulegt og ég ætla ekki að taka þátt í þessari í slíkri pólitík að segja heyrðu já núna er af því að samfylkingin eða einhverjar aðrir flokkar hafa tekið eitthvað mál út á dagskrá og það má ekki lengur ræða við erum ekki þar, við munum halda áfram að tala þetta óréttlæti benda á það hvaða leiði við viljum fara til þess að taka betur utanum íslensk heimil og fyrirtæki og við erum búin að sjá það að við erum búin að vera með alls konar höft því að var samt ekki dugað
Nei, nei.
Til þess að halda utan fólkið okkar
nei, nei.
Þannig að hérna, þetta er eitt af því sem að við munum við munum klárlega setja á draskró og erum greinilega einu flokkurinn sem ætlar að gera það. Aðrir flokkur, ég að taka eftir því að flokku fólksins ætlar bara að afnema verðtryggingu. Það eflaust hægt að skoða eitthvað innan verðtryggingarinn eins og húsnæðisliðin og fleira sem að sjálfsagt að fara betur yfir. En það ekki hægt að afnema verðtryggingu með að vera með íslensku krónu. Það líka quick fix.
Það verður að horfa til...
En það má alveg skoða uppbyggingun og hvaða viðmiðin er. Ég alveg til í að taka það, en það enn og aftur skammtímalaust.
Já, já.
Geturðu bent mér á eitthvað tímabil síðan lýðveldi var stofnað 1944, þar sem hefur fengið langt tímabil fyrir sjáleika og stöðuleika. Mestalagi 7 ára tímabil sem við höfum, mestalagi.
Ég held að sjá að segja bara frá því að við tókum upp krónuna í rúma öld,
já.
Þá er ekki hægt að benda á svona tíma.
Nei, við erum, hérna, hún er náttúrulega mist verðgildi sitt að alltaf 99%, 99,3% sagði, var nú einn hagfræðingur sem að leiðrétti mig því ég sagði alltaf 99, nei, það meira en 99.
Já, ég held að raunar að hann sé varfærin þegar að segja þetta.
Já, en sko við eigum að nýta hvert tækifæri sem að gefst til þess að opna íslensk samfélag og ef við lítum til sögunar öll þessi skref sem að við höfum beitt okkar fullveldi til þess að taka þátt virkan þátt, vera rödd við borðið í alþjóða samfélaginu eins og í NATO, þar eru við rödd við borðið það hefur verið til farsældar fyrir íslensk á þjóð, við jökum öryggi okkar varnir meira traust á milli þjóða og við erum að taka fullan þátt í því hvernig við getum styrkt og eld vestran lýðræðisríki. Það er sama með þegar við gengum í EFTA. Þegar viðreisnastjórnin tekur þennan slag að opna samfélagið okkar meira.
Þar var sjálfstæðisflokkurinn daldið í aukumannsæti?
Já, þar var sjálfstæðisflokkurinn í aukumannsæti með þárandi alþýðifloknum og sú ríkistjórn 59 til 70 var þess valdandi að samfélag okkar gjör breyttist og auðvitað voruðu líka með bæði öfluga seðlabankastjóra og kröftuga hagfræðing og ráðgjafa hvort sem það var Jóhannes Nordal eða Jónas Haralds sem að voru menn sem að opnuðu að stuttu ríkistjórnina í því að opna samfélagið okkar að þið sáu það treysti grunn fyrirtækja til að greiða hærri laun til þess að sækja fram og svo framvís og síðan þegar við tökum þátt í EES samstarfinu sem að gerðist til betur fyrir hvað tæpum 30 árum að þá var það næsta skref sem að við tókum sem að við beittum fullveldun okkar þannig við erum ekki misneitt, heldur við erum að styrkja okkur með því að beita fullveldun og efla þá þáttöku Íslands á alþjóða vettvangi og ég segi bara, ég vona það að fórist að sjálfstæðisflokksu sem að ég reynda bind vona við standi í lappirna þegar kemur að þessum úrtölulega öllum innan sjálfstæðisflokksins það að grafundan eða samningum. Og ég er að heyra líka fleiri flokka, ég nefndi flokk fólksins, sáflokkur er greinilega komið með, finnst svolítið nóa eða samningnum eða við hvernig þau eru að tala um fjölda gerð og svo framvís og við vitum alveg tortryggni miðflokksins einhverju leiti innan framsóknar og síðan sjálfstæðarflokks og ég vona að fórustu fólkið í sjálfstæðarflokknu standi eins og ég segi lappirnar þegar kemur að því að verja samningin og ekki bara verja hann heldur tryggja áfram að hann verði þessi mikilvægur þráður og grunnur fyrir íslenskt atvinnulíf meðan við erum ekki komin lengra inn í Evrópusambandi en skrefið inn í EES á sínu tíma var miklu starra heldur en það skref sem að við eigum eftir að taka inn í Evrópusambandi það er himinn og hafa á milli þess hvað það var stórt skref og það sem að við eigum síðan eftir þess vegna erum við að leggja áherslu á það að, og það er mjög varfæri skref hjá okkur að segja gott og vel, við gerum okkur grein fyrir hvernig hérna, bæði þið pólitíska landslag er en svona samfélagið er að hugsa að við skulum þá leifa allavega þjóðinni að kjósa næsta skref. 60% þjóðurinnar vill fá að kjósa hvað næst.
Já, já.
Og ég vona það að ef að til þess kemur að íslenska þjóðin segi já við því að við klárum aðildarviðræður og fáum svart á hvítu hvernig slíku samningum myndi líta út af því að við höfum upplifað að annars staðar eins og í Bretlandi og já, fleiri stöðum sem hafa sagt já, þetta bara verður svona, svona eins og Brexit þetta, við munum vera með miklu sterkara heilbrigðiskerfi það að fara 400 miljardar punda meira þangaðinn við munum, okkar við munum hafa stjórn á, á landamærunum við munum auka umsvifin út um allt, það er ekki það sem gerst ekki. Allt hefur komið fram að þetta bara meira og minna allt saman hauga lígi
já, já.
Og það eru sömu hóparnir þar og eru síðan í vinfengi við sömu hópan og eru bæði móti eða samningnum og móti því að þjóðin fá að, að sjá samning og segja, við vitum nákvæmlega hvað kemur út úr svona samningi?
Nákvæmlega.
Eru ekki heyrt þetta?
Jú,
þar gerir mér, við vitum að nákvæmlega, já, við getum nokkurt veginn gert okkur grein fyrir ákvörðunum, en við getum ekki gert allstaðar grein fyrir því hvernig, eða sett niður hvernig við samning við fengjum og ég held að væri ekki bara í sjávörðismálum, ég held að það væri líka mikilvægt fyrir okkur ekki síður í landbúnaðamálum að draga það svart á hvítu hvað myndi felast fyrir íslensk samfélag, íslenska neytendur og ekki síst íslenska bændur að verða aðili að Evrópusambandinu og að því að, að Evrópusambandi já, tollabandalag það heldur með því, ákvörður að tollabandalag með því að halda utanum framleiðsluna innan Evrópusambandsins og hún að stærstum hluta bændur.
Já, já.
Og það er fer hlutaslega langmesta fjármagnið í, í bændur og halda uppi matvalaframleiðslu stuðlafæðu öryggi og svo framvegis. Þannig að ég held að ekki síst á því sviði að hefði íslenska þjóðin og, og almenningu gott að því að fá niðurstöðu á, á þeim vettvangi. Svo ég byrja nú ekki að tala um öryggis og varnamálin.
Já. Sem við ætlum ekki að fara út í núna.
Nei, við ætlum ekki að ég skal koma til þín að tala um öryggis og varnama síðar.
Mér langar, og ég fæði bara aftur setta í það, en mér langar áður við ljúku þessu, þá langar mig að koma inn á eitt sem að kannski má kalla aðra grunn skekkju hér
já.
Í íslensku samfélagi, sem kosningakerfið okkar og misvægi atkvæða.
Já.
Þetta gengur
ekki. Nei, þetta gengur ekki. Þetta er algjörlega út úr korti hvernig þetta er. Viðreisn er búin að leggja ítreka fram frumvarp. Það er hægt að gera þetta með tvennum hætti. Það er þetta breyta stjórnarskráni sem hefur verið snúið og erfitt og í þeirri vinnu sem að við áttum á síðasta kjörtímabili þá ítrekað lagði ég fram og dró meðal annars fram rýni könnun sem að hópur formanna lit gera og sagði heyrðu þjóðin vill jafna vægi atkvæða. Setjum það líka dagskrá. Gömluflokkarnir máttu ekki á það sko hlusta eða heyra. Og síðan höfum við gert líka og sett á dagskrá og við erum svolítið að setja þessi stóru mál á dagskrá og við bjuggum til frumvarp og settum lögðum fram frumvarp sem að ítur undir jafnara vægi atkvæða yfir landið en líka jafnari útlutun þingsæta á milli flokka. Og ég ekki að segja það engin einn flokkur umfram annar sem að myndi græða meira á því en því að margir flokkar hafa orðið fyrir þessa, þessu óréttlæti sem að felst í dreifingu þingsæta var að sjá bæði Vinstrigram tapa og græða á því sjálfstæðisflokkurinn frekar hefur tapað á því heldur en hitt en framsóknarflokkurinn yfirlega hagnast á þessari dreifingu. Þannig að það innbyggt óréttlætti líka þarna sem að við erum að segja einn maður eitt atkvæði. Það er bara algjörst líkilatri, það er prinsip máli nútíma samfélagi dag.
Ég ekki bara best að gera þetta einu kjördæmi?
Jú, ég hallast alltaf meira og meira að, að því, einfallega að því að við erum þannig samfélag að, að nándin hér er svo mikil við, við stjórnmálamenn sem að mér finnst mikil kostur. Mér finnst kostur að, að fólk bara annarkvort hringir í mann eða sendir mann í post eða stoppa mann á götu. Mér finnst það frábært, mér finnst það reyndar eitt mest heillandi þáttur af, af, af starfinu. Allavega er það þannig að við eigum að setja inn í stjórnarskrá og það vill svo til að, að hérna Jómfrú ræða minn á þingi 1999, þá varum við að breyta stjórnarskráni og þá var misvægið að fara úr 1-4 yfir í 1-2.
Já.
Og ég sagði að þetta mikilvægt skref en við erum ekki hætt, við þurfum að halda áfram og ég mjög, mér þykir mjög vænt um Jómfrú ræðina mína þó hún var ekki löng, hún var bara 2 mínútur komandi þá hérna var komin 8 mánuði á leið og ég hugsaði já, ég þarf að tryggja þessi barni sem í maganum mér að það atkvæði þess þegar hann veður hann eða það hann var síðan hann að hann, hans atkvæði verði jafnt og annars þar á landinu. Það hefur ekki ennþá gerst, ég er ennþá að berjast í þessu og ég vil tala mjög eindregið fyrir þessu. Landsbyggðin segir, er smeyk við þetta, ég heyri það, ég held hins vegar að við verðum að tryggja grunn og innvið á landsbyggðinni með öðrum hætti. Það verður ekki gert með því að eitt óréttlæti eða misvægi verður ekki leiðrétt með svona misvægi sem að felst í atkvæðaréttum. Og það þýðir að við þurfum miklu öflugri byggðastefnu, við þurfum líka að viðurkenna það að það þarf að fjárfesta meira í innviðum til að mynda búin að fara oft á Vestfirði og það er sárt að upplifa það óöryggi sem að fólk hefur þar meðlans í samgöngum, í uppbyggingu raforkumála að það er náttúrulega alveg ótækt þetta raforku óöryggi sem að þau búa við sem að búa á Vestfjörðum og það sama gildir um aðra hluta við erum að upplifa allmest vestmanneyjar í dag þetta þennan mikla útgerðabæ það hefði nú verið gott að hafa hér innviðarsjóð sem að hefði verið lagt í verulegt af auðlindagjöldum eins og við reisnum verið að leggja til þess einmitt að fara í uppbyggingu á heimasvæðum þeirra sem að þaðan sem að útgerðin kemur og fiskjar er vitjað ég hef áhyggjur af stöðu Vestmanninga núna í dag það er óöryggi ok það er núna þetta óhapp sem að varð á þessu skipi frá vinnslustöðinni en það breytir ekki því að fyrr á þessu ári að þá var alveg skýr skilaboð frá bæjarstjórninni þar þvert á flokka það þarf að auka raforkuöryggi þar og öryggi vegna vatnsins til þess einfaldlega að allir geti búið svona sómasamlega þarna úti og þetta er náttúrulega mikil verstuð og margt að gerast en þetta er hluta því sem að allt stjórnmálafólki öllum flokkum gerir sér grein fyrir ég held að hérna það sé hægt að ná miklu meiri samstöðu meðal þjóðarinnar ef að bara einfaldlega allir vita það að hvert atkvæði vegur jafnt. Við getum tekið út þetta óréttlæti og tekið upp baráttu hvort sem að er ýmis að þátt að hér á höfuborgarsvæðinu eða út á landsbyggðinu og það þarf að byggja upp innviði, það þarf að byggja upp samgöngur, það þarf að byggja upp öflugt menntakerfi, hvar sem er á landinu, tryggja valfrelsi í menntamálum, tryggja það að aðgangur sé jafn bæði í menntakerfinu og í heilbrigðiskerfinu og þetta er bara okkar samfélagslega verkefni og við í Viðreisn erum að setja fram okkar mál með þeim hætti að við höfum fjárhagslegan grunn til þess að einmitt að standa að uppbyggingu samfélagsins hvar sem að við búum á landinu. Hluta því er líka að það verið komið upp hér almennilegum auðlindagjöldum og auðlindafyrirkomulagi og við setjum auðlinda ákvæði í stjórnarskrá.
Þetta verða loka orðin hjá okkur í dag. Þorgerður, þakka þér fyrir komuna.
Takk fyrir mig, kælega.
Góði hlustendur, við heyrumst aftur síðar.